Já, ég sá ógeðslega skemmtilega mynd á Facebook núna um helgina.
Nú, hver var það?
Það var af manneaservera pilsur.
Já.
Í breska þingina.
Já.
Það bara íslenska pilsu, bara íslenska pilsu sinni byggðu allt bingoðið. Og mér varst þetta eitthvað svo magna, nú bara loksins erum búin að meika, það bara, þú veist, þetta æsif, það virkaði ekki alveg hjá brettan, en íslensku pilsnaði hljóti gera.
Og hvað kom til?
Garðar Agnars Hall er hérna, er kokkur í, hvað, breska þingjuna það ekki?
Jú, í hérna bresku lávaradeildinni.
Bresku lávaradeildinni, hvernig er það?
Já, það er aðteklisveg, sko, sem voru það þannig bara.
Já, er ekki búið að skrýtni stemmingar upp á sigasti?
Jú, hún búin að vera smá svona, það búin að vera súr stemning og svo ákvað ég að gera hana súrari með því að koma inn með þorrablót.
Já.
Komstu með allan pakkan bara, ákvæmst að bjóða bara hákvæmleginn og attakka
dæðalegt. Allur pakkin, eins og lagði sig.
Já.
Þetta var sem sagt þorrablót Íslendingafélagsins í London.
Já.
Sem var haldið í sal lávaradeildarinnar. Já, sem sagt veistlusal.
Já, veistlusal, já, sem er alveg við ána, sem sagt, teims ána og situr og horfir yfir hana en það varst að borða hana.
Vá.
Þannig að þetta er flottast staðurinn í London, sko, til að borða hana.
Já, ég ætla að segja að ég fór inn í, einmitt, House of Lords hérna eitt sinn og það þurfti nú bara að leikuð tilkipin til að fólk fengi að koma inn, sko. Er þetta bara veislusalur sem hægt er að leigja út eða fær starfsfólk svona aðgang að þessu eða?
Yfirleitt er hann legði bara út fyrir bara hinn á þessa starfsemi sko. Þetta hefur aldrei verið gert áður að leigja bara veitlusalinn og fá að koma inn með bara einhvern mat utanfrá.
Ekki bara einhvern mat með mjög vondri lykt
Ég hérna þurfti náttúrulega samfaraði það að þetta var eitthvað sem þeir geta ekki gert og geta aldrei komið að og hérna á endanum þá sem samþykktur þetta og hérna og þetta gekk bara svona rosalega flott og var alveg gríðarlega flott kvöld.
Já, mættu margir
130 manns, það var bara full setið.
Já,
ok.
Þetta er svo skemmtilegt.
Og hvað kunni brettarnir mest að svona meta? Þú hefur gefið mantalega smakla.
Það verið einhverju breski makararna sem hafa lent í því að borða hákarla.
Já, það voru einstaka breski makar þarna, þeir frakkar. Þetta var ævintýri fyrir þá. Flestir aðrir voru íslendingar og kunni vel að meta þetta. Þetta var vel þegið því að síðustu þorrablót hafa verið frekar svona lágstemt og síðasta þorrablóta þannig að þú alltaf skorið niður litla teningu og fyrst tannstengla til að borða þorramat. Og þá fannst mér að þetta ekki geta farið neðar, sko. Þannig að þetta var hugmynd sem að spratt upp og hún var tekin tveimur höndum og framkvæmt.
En þetta er líka, hérna, en það útskýrir ekki pilsur? Það útgerir ekki íslenskar, bara SS-pilsur bara þarna í upp á
Nei, þetta var hugmynd sem að mér fannst að hérna, við þyrftum að slúkta kvöldinu með því að hafa pilsu með öllu. Þegar fólki var að fara heim og búa að djálma aðeins og þá var þetta loka punkturinn sem að hérna, sló alveg í gegn. Sko.
Já, frábær hugmynd.
Þannig að hérna, það var svona lætt en ýmsu, hérna, skýri desert og ýmsu svona ávænt, mjög gaman að
þessu. Menna bara verið með tár í augunum bara og saknaði föðurlandsins og ég veit í hvað og hvað.
Það voru þjóðdansar hérna, og það var minni kvenna og minni karla og hvernig þetta hvað, þetta var bara hérna, íslensk, það var djamað bara á sungið og tralla, sko, alveg út í eitt.
Alltaf gaman að heyra góða þorfinni.
Hérna, nú ertu þarna í bresku lávaradeildinni, hvað borða menn hana? Er þessi breska, menn hafa hann að tala illa breska matseld bara árum saman, sko, áratugum saman. Hvað borða það? Er þetta kidney pie og
eitthvað svona? Já. Það á sem sess, þarna, gamla breska hefðin sem að ég skil ekki stundum alveg því að maður samblanda ýmsu svona einhverju einir svona fátækt frá því gamla dag en þetta er raunverulega mjög alþjóðlegt þannig að þetta er hérna má segja, ég starfaði í mötunni til lordana og starfsfólksins og það er bóðið upp á allt milli heimins og jarðar sko, það er En breska hefðin á sinn sessarn alveg fast hverju viku.
Já, og hvernig stemningin í mötunleitinu eða matsalnum? Er erill eða getur aðeins líst því fyrir okkur?
Já, þetta er mjög, mjög mikið að gera þarna. Þetta við erum ákveðið þarna svona 500 manns á dag.
Já.
Í mat og morgumat og hérna og síðustu mánir eru bara búin að vera alveg klikkaðir bara, var ég sagt.
Já, ertu búin að vera lengi?
Já, ég búin að vera í 2,5 ár, cirka.
Já. Og þetta svona...
Þannig ég er búin að upplifa á þessum tíma alveg gríðarlega mikil hérna umskipti, hérna bæði Brexit og hryðjuverk og gunna þetta hvað á þessum ferli hann, sko.
Já, og það skila sér stemninguna í mötunetinu, hvað skeðalilega?
Já, samt sko, ég sé aðeins meiri stýrni í House of Commons, sko, það sem að þingmennir eru.
Já.
En ég hef maður alveg fundið fyrir sko að það orðin spenningur og það meira fólk á ferli í dag heldur en var bara fyrir ári síðan sko.
Já. Já, þetta sem sagt sagan á baku myndina, pilsur.
Já, pilsur með öllu.
Já, þannig að þetta er skemmtilegt. Gaman að menn skulle halda í svona íslenska, alvöru íslenskar hefðir.
Já, og vel gert að bjóða upp á þetta góða partí, það er alveg
en bara eitt í lokin, þú veist, það er ekkert að gerast á sunnudegi, þannig að mánudegi var engin lykt, ekkert að engin lykt að hákalli eða neitt?
Nei, þetta er svo rosalega mikið einhverja að alls konar þungum teppum og gluggatjöldum og svona sem draga bara í sig sko. Það myndi þefa gluggatjöldum og það myndi maður senna einhverja hákallali. En þetta var mjög hérna, það var sterklíkt hann um tíðanbili. Í þessu sunnum það var einn á að reyðan af sér sko.
Vel gert, við erum stolt að þér, alveg
er vikingur. Bestu kveði til London.
Takk fyrir þetta.